подкасты «Радио Свобода».
Якую угоду може заключити Трамп з Лукашенком, як білоруська тема прогучала на Мюнхенській конференції, і яким може бути місце Білорусі у перемовному процесі по спиненні війни Росії супроти України. Про це та інше говоримо з білоруськими удільниками конференції по безпеці у Мюнхені. Тут Ганна Соус, ми у живому ефірі «Піка Свободи» про білоруський уділ, про білоруський контекст Мюнхенської конференції. Говоримо з керівником агентства євроатлантичного супрацовництва Валером Ковалєвським, так само з дорадцем Світланою Тихановською у дипломатичних питаннях Денисом Кучинським, які удільничали у форумі у столиці Баварії. Деніс Кучинський з'явиться у нашому ефірі трошки пізніше, а зараз ми на зв'язку з Валером Ковалєвським. Добрий день, Валер.
Добрий вечір, Ганна.
Беларусь не была центральной темой Мюнхенской конференции, але у основной части упершиню выступила лидерка демократичных сил Беларуси Светлана Тихановская, была панель, присвеченная Беларуси. Беларусь згадывалася не одной, что в разных контекстах и президентом Зеленским, да иншими лидерами. Яким был ваш удел у конференции, какое ваше бачення белорусского контексту на форуме у Мюнхене?
Да, дякую за запрошение и за махчимость осветлить эту важную подею. Мюнхенская конференция по безопасности – это завсёды вельми информативно и часом навод гисторично. И вот та конференция, что отбылася, и она саправды стала гисторичной. У своей напруженности, у кульминации этой размовы про мирный процесс, про то, каким чином можно починать вырашать эту проблему. Ну и, конечно, белорусское питание так само гучало досить выразно этим разом. Что тычется моего властного делу, то у меня было запланировано шерег сустреч с ключевыми партнерами, где я просовывал три конкретные идеи. Перш за все, это как белорусское питание повинно быть адлюстровано у мирном процессе, домахчися того, как Беларусь была часткой обмеркования, как интересы Беларуси были улишены. Другое питание – это погроза с боку России для нашей незалежности и суверенитету, и та дистанция, якая утворилася помеж Беларусью и европейской семьей от 2020 года. И что сегодня можно было бы зарабить для того, как спынить этот процесс того, что Беларусь все больше и больше дрейфует у бок России. И третье важное питание – это праца над вызволением политичных изневоленных. Это уже у рамках нашего партнерства с Татьяной Хомич и Ольгой Горбуновой. Та праца, якая велася, так само это у певным взаимодействием с ними выпрацовывалась эта программа, это темы, якія я обмерковываю. Были разные форматы, это и двухбоковые встречи, это, конечно, и вельми шмат импровизации, потому что сама по себе конференция, это вельми компактное сиродзе, где можно встретить зорок первой величины из всего света, керовников держав, урадов, министров замежных справ, дейных и былых. Это великая колькость экспертов, журналистов, которые выдатно володуют проблематикой у свете. Были так само закрытые дискуссии с экспертами по тем, как выглядит мирный процесс, каким чином он можно развиваться и далее. Ну и некоторые панели, которые были особливо важными для того, як, как бы зрозуметь, какие процессы нас чекают в будущем. Мне так само отрывалось поприсутничать на выступе президента Украины Зеленского. Ну и той выступ, конечно, был в певном смысле революционным для того, как вынести проблематику Беларуси выше на парадку дня.
Ну, мы у живым эфире теперь. Я хочу звернуться до нашей аудитории. Якую угоду може заключить Трамп с Лукашенком? Отказывайте в комментариях до этой трансляции. А так само можете задавать питання нашим гостям, политику, дипломату Валеру Ковалевскому и дорадцу Светлану Тихановскую Денису Кучинскому. Валер, теперь у живым эфире. Денис з'явиться трошки позднее. Таким чином, коли вы будете задавать питання, коли вы будете комментовать нашу розмову, зможе поглядеть, як мага больше людей, или обов'язково памятайте про безпеку. А Валер, вельми важную речь я хочу с вами обмерковать. У субботу, как раз подчас конференции, з'явилася публикация у Нью-Йорк Таймс про то, что США ніби рыхтуюць угоду с Лукашенком по вызволенні политвязняў на взамен на послабление санкций супраць банков и угнаенняў. Выданне писала про то, что помощник дзяржсакратара США по справах Усходней Европы Кристофер Смит сустракался с Лукашенком подчас недавнего визита в Минск и сустракался с керовником КДБ Тертелем. Я процитую. «Пасля многих годов спробаў США изолевать найбліжэйшага союзника России, сустрэча с президентом Беларуси свечыць про поляпшэнне стасунков, даючы надзею на ослабление ягоных репрессий и его обдымки с Москвой». Так само авторы артикулу пишуць про початок того, что может стать, я изнову цитую, «вельми выніковым размороживанием замороженных стасунков помеж Злучаными Штатами и найбліжэйшым союзником России». Поводле вашей оценки, какую угоду администрация президента Трампа может заключить с Александром Лукашенко?
Ну, ось то, что было сказано в артикуле, мне кажется, что это является одним из головных вопросов, которые обмерковывались на этой встрече. Именно это вопрос вызволения политических зневоленных. Контекст для этого зараз досить сприяльний. Тут я бачу вельми важне. То, що міняється підхід до цієї проблеми, в принципі, до політики по Білорусі від американської адміністрації, що на сьогоднішній день починає виходити на перший план така стратегія, яка включає в себе активну дипломатію, яка включає в себе відказні комунікації, такі більш вивірені і більш осторожні. Так само використання санкцій як інструмента для визволення, каб санкції не вводилися для санкцій, а каб гэтыя санкції дзейнічалі вже сьогодні. І так само пошук нових підходів, шукати некі нові творчі форми, які будуть новими, які будуть, може, не такими традиційними, але тим не менш шукати їх для того, каб визволяти людей. Тут, коли казати про відказні комунікації, так само вельми важливо, що бачу таку стриманість певною, тим, каб не використовувати, наприклад, такі формули, як звержение чи ліквідація режиму. Мені здається, що ми у тим місці, коли ми розуміємо, що нема таких сил, нема такої волі, нема таких ресурсів для того, каб навіть заводити про це говорку, але само з'явлення подобних конструктів у публічної простори, воно може бути використане уладами в Мінську для того, каб переслідувати людей, для того, каб помстити людям не у Вільні, не у Варшаві, а менавіто у Білорусі. Тому бачу, що є відступлення від тої формули, яка домінувала до сьогоднішнього часу, що спочатку повинні бути визволені усі, повинні бути спинені репресії, і тільки після ми можемо дійти до того, каб здымати санкції. Гэта формула опинулася максималістка, яна опинулася нереалістична, яна фактично не дала тих вынікаў, на які ми разлічвалі. Ну, і тим не менш, ми бачимо, що гэта эволюція у американських падыходах, яна дозволяє істи далей. І ставіць ўжо питання про вызваленне людзей, не чакаючы вось гэтых вельмі складаных кавалку. Фактично, гэта можна параўнаць з тим, як ёсць такая метафора з'єсті слона за один раз. Не отримливается. Мы повинны и можем на сегодняшний день перестаться теми самыми санкционными обмежеваниями для того, как решать проблему поступово, а не шакать, коли она самой разрулится.
Там у публикации говорилось про махчимость вызволения у тем лику ведомых политзневоленных. Як вы меркуете, як шмат политвязнев, махчима все политвязни могут быть вызволены, эти могут быть спинены репрессию вынику этой угоды, насколько это имоверно?
Конечно, вызволение политвязнев усіх – это задача для демократичных сил, и это то, чем мы занимаемся вельми метанакеравано разом с Ольгой Горбуновой, Татьяной Хомич. Тут есть певная приоритизация, когда мы кажем про гуманитарные списы, что есть люди, которые находятся в складанном стане здоровья, в яких складанные особистые обставины. Фактично, это может быть разглядаться как певный приоритет. Ну, але разом з тим, конечно, визволення всіх. Гэта тая задача, яку ми повинні вирішати. І ми лічим, що менавіта праз вирішення проблеми політичних зняволених, їх визволення, ми можемо подиходити і до вирішення інших проблем. Бо менавіта політичне зняволення на сьогоднішній день найбільш реалістична задача, яку можна використовувати. Гэта вимірально, гэта максимум, гэта практично, гэта уже відбувається. Ад липня минулого года визволено 260 чоловік. І гэты процес треба підтримувати, треба стимулювати його як максимум, для того, каб він не затухав, а каб він розвивався. Мені здається, що так само, що сам політичний контекст на сьогоднішній день вельми сприяльний для такої праці, бо прийшла нова адміністрація у Злучених Штатів, яка, звісно, така займала нову енергію, які є нові формули, дипломати про силу, про таку вельми настойливу, впевнену позицію. І ми бачимо, що Лукашенко від початку, ще від самих виборів Злучених Штатів, коли було зрозуміло, що Дональд Трамп перемог, він спробує робити такі паси у бок Вашингтона, намікаючи на те, що він хотів би відновлення ніяких відносинів. І в цьому сенсі ми бачимо, що вже було зроблено таких некілька досить удалих ходів. Це визволення американської громадянки літерально у день голосування. гэта вызваленне трох зняволеных, у тым ліку аднаго амерыканскага грамадзянкі ці грамадзяніна. Мы не ведаем гэтай інфармацыі. Ну, але фактычна Лукашэнка такім чынам патрапіў на радар Белага дома і дзярждэпартамента як чалавек, які здолен рабіць такія жэсты станоўчыя, якія, канешне, будуць ацэньвацца адміністрацыяй, бо ўсё гэта запісваецца як такія значныя перамогі Дональда Трампа ў гэтым працэсе. І тут наступным крокам можа быць вызваленне менавіта тады, калі Злучаныя Штаты, менавіта Злучаныя Штаты, ніякая іншая краіна звяртаецца з такой прапановай да Александра Лукашэнкі. Таму мне здаецца, што перспектывы і патэнцыял у гэтай дамоўленасці ёсць.
Ну, от ці зняцце санкцый супраць банкаў, калі іх угнаненнем, ці гэта та цана для вызвалення ўсіх, ці будзе нейкая іншая цана? Ну, это мы можам разважаць толькі, што ў гэтай угодзе можа быць, паколькі як бы яна адбываецца, напэўна, ўсё ж без удзелу вялікага дэмакратычных сілаў. Што можа быць рэальнай цаной для вызвалення ўсіх, калі гэта магчыма?
Я думаю, што вызваленне ўсіх запатрабуе іншых нейкіх захадаў, зняцце іншых санкцый, але гэтая праблема палітычных зняволеных таксама неаддзялімая ад праблемы рэпрэсій, якія адбываюцца ў Беларусі. Таму складана сказаць, што на сённяшні дзень могуць быць знятыя ўсе санкцыі. Я тут не кажу нават пра ваенныя санкцыі. Гэтыя санкцыі будуць захоўвацца, пакуль ідзе вайна. Але тое, што гэтыя санкцыі могуць здымацца паступова з умовай таго, што і рэпрэсіі таксама будуць спыняцца, што ці яны будуць змягчацца паступова, ці спыняцца ўвогуле. Ну, але гэта абавязкова павінна такія схемы разглядацца. А тут таксама варта адзначыць, што санкцыі ўводзіліся Злучанымі Штатамі не аднаасобна. Яны ўводзіліся з іншымі гульцамі. Тут найперш мае значэнне еўрапейскі звяз, які ўвёў значную долю санкцый, таксама синхронізаваліся Вялікабрытанія і Канада. І, напрыклад, калі казаць пра пастаўкі Белкалія, то зняцце санкцый з Белкалія без таго, каб спыніць забарону на транзіт праз Літву, яно не будзе мець значна практычнае значэнне. Таму я думаю, што пэўныя нюансы у гэтым абмеркаванні, у гэтай дамоўленасці яны яшчэ будуць сплываць. Магчыма, гэта ўжо абмяркоўвалася. Ну, але сама вось гэтая дамоўленасць, яна будзе куды больш складана, чым тое, што мы бачылі ў артыкуле New York Times.
А вы ўжо закранулі прамову Владзіміра Зеленскага, у якую ён згадваў, не адзін раз згадваў Беларусь. А калі ён выступаў на асноўнай сесіі канферэнцыі, ён прапанаваў стварыць такую геапалітычную мяжу паміж міжнародным правам і вайной, это я так фігуральна кажу, і яна павінна прайсці па ўсходніх межах Украіны, Беларусі, балтыйскіх краінаў і Фінляндыі. Паводле Зеленскага, Украіна мае ясныя дадзеныя выведкі, што Расія плануе увесці свае войскі ў Беларусь гэтым летам падчас вучэнняў для далейшага нападу. Як бы вы ацэнілі гэтыя украінскія заявы Зеленскага, звязаныя з Беларусю?
У гэтым сэнсе прэзідэнт Украіны Зеленскі зрабіў вельмі шмат для таго, каб вынесці беларускае пытанне на парадак дня міжнароднай супольнасці. І у самім сваім выступе тое, што ён казаў. Перш ён паказаў, наколькі сур'ёзна на сённяшні дзень з'яўляецца пагроза Беларусь, і што гэтая пагроза можа вырасці з цягам часу. І разам з тым пад канец сваёй прамовы ён сказаў пра тое, што ў Беларусі можа быць іншая роля. Это можа быць роля станоўчая. Болей за тое, прэзідэнт Украіны аддзяліў Беларусь ад рускага свету, правёўшы гэтую умоўную мяжу міра і вайны менавіта па ўсходняй мяжы Беларусі. Такім чынам падкрэсліваючы, што гэта ў Беларусі ёсць будучае менавіта як мірнай краіны, устойлівай краіны, краіны, якая захоўвае свой нейтралітэт і сваю суверэннасць. Тое, што таксама мне падалося важным, што гэта прыкмета таго, што украінцы асэнсавалі важнасць Беларусі для таго, каб мір для Украіны быў устойлівым. І фактычна гэта тая формула, якой карыстаюцца дэмакратычныя сілы ўжо цэлы год. Яшчэ напярэдадні саміта ў Швейцарыі я займаўся гэтай праблематыкай, і была выведзена вось гэтая формула. Тое, што устойлівы мір для Украіны магчымы толькі тады, калі Беларусь будзе дэмакратычнай, калі яна будзе незалежнай, калі будзе суверэннай. Фактычна, украінцы зараз гэтую формулу прынялі, і ёй карыстаюцца ўжо на міжнароднай арэне.
Ну, адной з цэнтральных падзей канферэнцыі была прамова віцэ-прэзідэнта ЗША Джэй Ді Вэнса, яго заявы пра перамоўны працэс без прадстаўніцтва Еўразвязу. Ну от і як адзін з вынікаў гэтага надзвычайны саміт у Парыжы, які сёння распачаўся, дзе еўрапейскія лідары абмяркоўваюць, будуць абмяркоўваць планы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа спыніць вайну ва Ўкраіне на фоне асцярогаў, што іх адсунуць ад перамоваў. Як вы мяркуеце, ці гатова Еўропа взяць на сябе адказнасць за вырашэнне праблемы вайны ва Ўкраіне, якая тут можа быць роля Беларусі?
Ну, увогуле, калі пачынаць з выступу Джэді Ванса, віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў, то менавіта яго выступ і выступ Зеленскага, яны сталі як такое вельмі халоднае і вельмі гарачае. І да тое, што ў сваім кантрасце яно вельмі моцна узбудзіла саміх еўрапейцаў, дало ім зразумець, што кантэкст вельмі моцна памяняўся, што Злучаныя Штаты на сёння з'яўляюцца ўжо іншай палітычнай сілай, у якой свае расклады, свае погляды, свае падыходы да вырашэння гэтага канфлікта, якія не абавязкова супадаюць з бачаннем і інтарэсамі Еўропы. І менавіта вось гэтыя два выступы, мне здаецца, што яны наэлектрыфікавалі еўрапейцаў да такой ступені, што яны вырашылі сабраць, склікаць вось гэтую надзвычайную сесію кіраўнікоў еўрапейскай дзяржавы ў Парыжы, якая праходзіць сёння, дзеля таго, каб абмеркаваць, якім чынам можна падтрымаць Украіну, каб не дапусціць сітуацыі, што Еўропа не знаходзіцца за сталом перамоваў па Украіне. Тут вельмі важная пазіцыя самаго прэзідэнта Украіны Зеленскага, які адмовіўся наперад, сказаў, што ён не будзе прымаць тыя пагадненні, якія распрацоўваюцца, якія прымаюцца без удзелу Украіны. І тым больш, што ён заклікаў да удзелу Еўропы, маючы на ўвазе і еўрапейскі звяз, і Вялікабрытанію, і Нарвегію, напрыклад, і іншыя краіны, якія не ўваходзяць у еўрапейскі звяз. І ў гэтым сэнсе мне здаецца, што адзін з сцэнароў, які можа адбывацца ў гэтай сітуацыі, што Украіна адмовіцца прымаць тыя ўгоды, якія будуць дасягнутыя Злучанымі Штатамі і Расіяй у Саудовскай Аравіі. У адказ Дональд Трамп можа сказаць, што раз вы не прымаеце мае прапановы, то я адклікаю дапамогу для Украіны. І ў гэтым сэнсе еўрапейцы паводзяць сябе вельмі адказна і зразумела, што яны і абмяркоўваюць, і дзейнічаюць ўжо зараз. І ўжо зараз прымаюць тыя рашэнні, якія не дазволяць гэтаму здарыцца, каб Украіна засталася зусім адна. Ну і тое, што у выпадку, калі Злучаныя Штаты вырашаць ўсё ж такі зменшыць ці ўвогуле адклікаць дапамогу для Украіны, ці абумовіць яе вельмі цяжкімі умовамі, напрыклад, там перадача канцэсій на прыродныя запасы ва Ўкраіне, то Еўропа будзе гатовая да гэта ўжо практычна падтрымаць Украіну, бо ўсё ж такі вайна ва Ўкраіне, незалежнасць, суверэнітэт, захаванне іх для Ўкраіны, гэта найперш інтарэс самой Еўропы. І такія ўгоды, якія змогуць адабраць у Ўкраіны і тэрытарыяльную цэласнасць, і суверэнітэт, і, магчыма, нават незалежнасць, яны абсалютна супярэчаць інтарэсам Еўропы, таму ну, гэта ўжо пытанне выжывання самой Еўропы.
Ну, тут да нас прыходзяць пытанні ў онлайн-трансляцыі. Я зачытаю і пытанні, і проста каментары. Вось адзін наш слухач піша, дачакаемся, што вырашыць з дапамогай Еўразвязу. Каб роля Беларусі была становчая, беларусам трэба ўзяцца за справу свайго вызвалення, калі не на сапраўдным фронте, то хаця б на інфармацыйным, піша іншы наш слухач. І яшчэ адзін піша, увесь свет супраць Расіі вядзе рэй, Украіна ваюе, Злучаныя Штаты і Еўразвяз фінансава дапамагаюць, а беларусы пасярод патэнцыйнай ядзернай вайны чакаюць, пакуль іх лёс вырашаць. Як бы вы пракаментавалі гэта?
Ну, я не думаю, што беларусы чакаюць. Насамрэч, мне здаецца, што дэмакратычныя сілы вельмі добра ўсведамляюць важнасць таго, каб беларускае пытанне не было забытае. Мы бачым таксама, што ў Мінску ёсць вялікая занепакоенасць тым, як можа прайсці гэты мірны працэс, якія могуць быць дамоўленасці. У гэтым сэнсе таксама адметна, што Лукашэнка не разлічвае на тое, што Пуцін будзе трымаць нацыянальныя інтарэсы Беларусі блізка да сябе. Што ўсё ж такі ён кіруецца сваімі амбіцыямі, сваімі праектамі геапалітычнымі. І тут я хацеў бы вярнуцца да перадвыбарнай кампаніі, якая толькі што скончылася ў Беларусі, хоць гэта, канешне, не былі дэмакратычныя выбары, але адметна то, што ў сваёй перадвыбарчай праграме Лукашэнка выразна пазначыў захаванне дзяржаўнасці Беларусі як адзін з прыярытэтаў яго дзейнасці на наступныя годы. Гэта само па сабе сведчыць пра тое, што Лукашэнка асэнсаваў тую пагрозу, якая навісла над нашай краінай, і яна развіваецца. І гэта тое самае месца, мне здаецца, што якое можа аб'яднаць усіх беларусаў, бо ўсе беларусы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь заставалася незалежнай суверэннай краінай. Так што гэтая дзейнасць не спыняецца. Беларусы не апусцілі рукі. Нам трэба, канешне, зрабіць значна больш, бо без такой актыўнай пазіцыі, без намагання па прасоўванню нашых інтарэсаў на міжнароднай арэне, ну, дакладна, будзе вельмі складана разлічваць на тое, што нашы праблемы узгадаюць і будуць вырашаць за нас.
Валер, дзякуй вялікі, што знайшлі час, падзяліліся сваёй экспертызай, падзяліліся сваімі меркаваннямі ў жывым эфіры Піку Свабоды. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
А гэта быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Зараз да нашага эфіру падключыўся мой наступны суразмоўца, дарадца Святлана Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Добры дзень, Дзяніс.
Павітанне.
Ну, вот у гэтыя дні Свабода вельмі падрабязна на сайце і ў соцсетках паведамляла пра выступы, пра сустрэчы лідаркі дэмакратычных сіл у Беларусі Святланы Ціхановскай. Давайце акрэслім самае важнае пра ўдзел Ціхановскай у канферэнцыі і пра ўдзел Ціхановскай каманды, выступы, асноўныя пасланні, сустрэчы. Калі ласка, падсумуйце.
Ну, я думаю, перад усім трэба адзначыць, што ўпершыню за 4 гады, калі наша абраная прэзідэнтка ўдзельнічае ў Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, упершыню вось так атрымалася, што яна выступала на галоўнай сцэне. Па сутнасці, яна завяршала, закрывала гэтую канферэнцыю, калі была, ну, як бы шмат увагі, асабліва на падсумаванне, якое пасля зрабіў амбасадар і кіраўнік Крістафер Хёйскен, і таму было шмат фокусу. Вось сапраўды запомнілася эта канферэнцыя для мяне асабіста, думаю, для нас, апрача зразумела гістарычнасці ейнай, і выступаў Зеленскага прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта Венса тым, што там сапраўды гучала шмат Беларусі. Выступала Светлана Ціхановская, як я сказаў, на асноўнай сцэне, быў асобны сайд-івент па Беларусі, была дыскусія, якая была прысвечана таксама жаночаму лідарству, дыскусія, якая была прысвечана рэпрэсіям асобна, ну і, безумоўна, таксама тое, што Беларусь згадывалася не толькі беларусамі, а як вось уже адзначалася раней прэзідэнтам Зеленскім некалькі разоў. А я таксама, ведаеце, што важна, што адбываецца ў Мюнхене, это то, што адбываецца таксама в кулуарах. Это тое месца, дзе вельмі шмат чаго вырашаецца не публічна, вельмі шмат дамоваў і так кароткіх сустрэчаў і там, скажам, пэўных дамоўленасцяў, яны сапраўды адбываюцца там на палях. Вось, і тут таксама у кулуарах Беларусі вельмі часта гучала. Асноўная, безумоўна, пасыл, які наша прэзідэнтка Ціхановская данасіла да і адміністрацыі США, і Сената, і Кангрэсу, і таксама да еўрапейскіх лідараў, і агулам да ўсёй міжнароднай супольнасці, гэта тое, што Беларусь мусіць быць у перамовах па Украіне. Мусіць удзельнічаць, мусіць прысутнічаць, мусіць без Беларусі гэты мір не будзе трывалым. Это тое ж самае, што, ну, не ведаю, будаваць некі мост і прапусціць адзін з апорных слупоў, то бок рана ці позна гэта абваліцца. І менавіта дэмакратычная, свабодная Беларусь, якая не ўдзельнічае ні ў якім чынам у гэтай вайне, якую развязаў Пуцін і якой дапамагае і зарабляе на гэтым грошы дыктатар Лукашэнка, Беларусь мусіць быць выведзена з гэтай вайны. Беларусі не павінна быць расійскіх вайскоўцаў і расійская сфера ўплыву. Таму вось гэта дэмакратызацыя Беларусі, яна вось гучала сапраўды ад еўрапейскіх лідараў таксама і ў кулуарах, таму што яна паказвае як бы маштаб, што мы кажам, калі мы кажам пра мірныя перамовы, мы кажам таксама і пра рэгіён. Таму што сапраўды гэта адбываюцца гістарычныя падзеі і тое, што вось адзначыў спадар, што адзначыў прэзідэнт Зеленскі пра мяжу па ўсходзе, мяжу міру, мяжу Еўропы, это было, безумоўна, вельмі слушна. Таксама адно з дасягненняў, я лічу, гэтай канферэнцыі, таму што мы сінхранізуемся з украінскім бокам у нашых мэсэджах, у нашых пасылах. І вось тое, што так выразна прагучала ў тым ліку ад прэзідэнта Украіны, гэта, безумоўна, важнае дасягненне.
Ну, я ездзіла са Светланай Ціхановскай на некаторыя міжнародныя візіты і ведаю, наколькі шчыльны яе графік, і там можа быць па 10, па 20 сустрэчаў вельмі важных, вельмі ўплывовых за адзін дзень. І я сачыла за тым, як шмат было сустрэчаў на палях, як вы кажаце, якраз на канферэнцыі ў Мюнхені. Я хацела на адну з іх звярнуць вашу ўвагу з генералам Келлагам, спецыяльным пасланнікам ЗША ў пытаннях Украіны і Расіі. Ну, у той же дзень, якраз калі Светланы гаварыў, ён казаў, што украінцы дакладна будуць будуть за столом перемоваў, еўрапейцы наўрад ці. Што змагла данесці пасланніку Трампу Святлана Ціхановская, што яна пачула ў адказ?
Знову-таки, да, основний посил при гэтай розмові, зустрічі з генералом Келлогом був про геополітичну важність Білорусі у гэтых перамовах. Тому що Білорусь, сапраўды, може бути, скажем так, таким додатковим тиском, додатковим елементом, важнейшим елементом у гэтых перамовах. І що без Білорусі, без вольної Білорусі, без свободної Білорусі гэты мир, ён не зможе довго протривати. Тому у гэтым був так само ось один з основних посилов. Апрача гэтага так само розмовляли про визволенні на минулым тыдні білоруських політв'язнів, спадарення президент подякувала генералу Келлогу і попросила передати подяку гэту особисто президенту Трампу за гэтае вызваленне. Ну і так само абмяркоўвалі магчымасць прызначэння спецпасланніка па Беларусі. Ось як генерал Келлог з'яўляецца спецпасланнікам па Украіне, па Расіі, па перамовах, патрэбна таксама мець такого ж пасланніка па Беларусі. Ну і агулам мы якбы прамаўлялі тыя ж ту ж павестку, з якой мы працуем зараз з адміністрацыяй. То бок гэта першы наўпростовы кантакт з генералам Келлогам, але праца з новай адміністрацыяй, яна вядзецца, ну, як бы яшчэ з мінулага году, калі да выбараў мы пачалі працаваць з рэспубліканцамі і з камандай тады сенатараў Лэнса і Рубіо, і зараз мы працягваем гэтую камунікацыю з адміністрацыяй і ў дзяждэпартаменце, і там і на рабочых узроўнях, на больш высокіх, на менш высокіх. Вось, то бок у нас, ну, бідзе пастаянная камунікацыя, якая ніколі не спынялася. Вось, таму такі пасыл, безумоўна, быў у кантэксце Украіны, таму што гэта ягоная сфера адказнасці, і, ну, зразумела, таксама на дыскусіі вельмі такой гарачай, цікавай, промовлялося питання по Білорусі, і там, ну, у гэтай дискусії генерал Келлог відзначив, що Білорусь у вигляді Лукашенки, його режиму, допомагає Росії у гэтай війні. Безумовно, ми мусимо прикласти всі намагання, каб гэта спыніць.
На якую яшчэ сустрэчу Святлана Ціхановская было шмат, але паспрабуйце яшчэ вельмі важную сустрэчу. Вы б звярнулі ўвагу, якая адбылася на палях гэтай канферэнцыі.
Ну, трошку дам лічбаў фактаў. Агулам адбылося білатэральных такіх сустрэчаў больш за каля 20-30 сустрэчаў таких паўнавартасных. Гэта былі і еўрапейскія партнёры, міністр замежных справ, кіраўнікі ўраду, прэзідэнтаў. З такога вельмі важных, безумоўна, гэта сустрэчы з ключавымі асобамі Сенату і Кангрэсу, Светлана Ціхановская і ключавымі асобамі таксама рэспубліканскай партыі. Таму што адбылася паўнавартасная там 30-40 хвілін сустрэча з кіраўніком камітэта па замежных справах у палаце прадстаўнікоў з спадаром Брайаном Мастом і так само республіканським конгресменом Брайаном Фіцпатріком. Відбулася зустріча з керівниками комітету по заміжних справ Сената, з сенаторкою Шахін і так само сенатором Рішем. Це вельми важні, вельми впливові особи. Ось це дві важні такі американські, апрача той зустрічі з Келлогом, про яку ми сказали, зустрічі. Так само з важного, я думаю, то, що відбулися, першиню відбулися, хочу підкреслити, зустрічі так само з легітимною президенткою Грузії Зурабашвілі і обраним президентом Венесуэли Гонсалесом. Чому це важно? Тому що ми зараз так само, ми казали про це і у кулуарах, і з американцями, про тое, што рэжым Лукашэнкі гэта частка восі зла. Вось такой рэйганаўскі канцэпт, па які вельмі добра, мне здаецца, разумеюць перадусім амерыканцы, але таксама еўрапейцы, што мы маем справу з восю зла, у якую выходзіць і Паўночная Карэя, у якую выходзіць і Іран, і, зразумела, Крэмль, і Венесуэла, і Куба. І тут ось мы дамаўляліся пра тое, як можна бы працаваць разам над тым, каб для гэтай восі зла быў таксама моцны дэмакратычны адказ. Я думаю, што ось гэта ўзмацнення галасоў і з боку Венесуэлы, і з боку Грузіі, яно будзе карысным. Вось. Ну і таксама еўрапейская троху, канешне, фокус быў асноўны на амерыканскую частку, але таксама важны адбыліся размовы з еўрапейцамі, з прэзідэнткай Еўракамісіі Урсулай фон дэр Ляйен, з яйнай камандай. Вось, што тычыцца асабліва падтрымкі для дэмакратычных сілаў, інстытутаў, медыя, грамадзянскай супольнасці. Вось, зразумела, што прамаўлялі таксама, вяртаючы да сенату, пытанне аднаўлення падтрымкі для дэмакратычнай Беларусі, падкрэслівалі важнасць і тое, што гэта вельмі важна, тое, што гэта з'яўляецца інтарэсамі США. Гэта ўваходзіць у іхнія інтарэсы. Такая дапамога. Таму што гэта таксама пытанне бяспекі. Зразумела, што калі не будзе дэмакратычных медзяў для грамадзянскай супольнасці, гэта будзе займаць Расія. Вось. І мы пачулі на гэтым, да, гэтым пэўнае разуменне, таму будзем спадзявацца, што будуць пазітыўныя зрухі. Вось.
Ну, Дзяніс хацела перапытаць вот пра гэты канцэпт восі зла у адміністрацыі прэзідэнта Трампа. Ну, я б не сказала, што гэты канцэпт выразна гучыць. Угу. Чаму вы мяркуеце, што такім чынам будзе разглядацца гэтая сітуацыя? Это трошкі інакш, ну не трошкі інакш, інакш все ж іншы канцэпт адміністрацыі Трампа.
Мне здаецца, што канцэпты ўсё яшчэ фармуюцца. Мы бачым па выступах, якія былі ў Мюнхені раней, што зноў такі мэсэджы, якія сыходзяць ад адміністрацыі, яны розныя. Я думаю, што гэта самы час, ну, мне здаецца, сёння які 28-й, 29-й дзень адміністрацыі Трампа, яна яшчэ фармуецца, каманды фармуюцца таксама падыходы. Зараз самы той момант, каб гэта падкрэсліць. І Мюнхенская канферэнцыя была вельмі важная для Беларусі ў гэтым сэнсе, таму што мы вернулі Беларусь вось у гэтую арбіту. США, да, арбіту новай адміністрацыі. Трэба далей просто несупынна працаваць як з кангрэсам, з сенатам, так і з адміністрацыяй, каб ўсё ж такі Беларусь геапалітычна ў гэта вернуць, таму што ўсё ж такі нам здаецца, што гэта адзін з галоўных, адзін з найбольш важных такіх ключоў для таго, каб развязаць сітуацыю ў рэгіёне. Вось, таму я думаю, што калі гэта зараз не гучыць, гэта не значыць, што гэта не будзе гучаць заўтра. Мы працуем над тым, каб Беларусь была ўключана вось у гэту геапалітычную схему, каб нічога пра Беларусь не было без беларусаў. Вось, і ў гэтым як бы ёсць пэўныя зрухі, і ты камунікацыю, якую мы зараз маем, і фідбэк, які атрымоўваем, паказваюць, што, ну, што справа рушыцца. Але зразумела, гэта працэс, ён не лёгкі, не просты, складаны, але ён ідзе.
Вы казалі пра сімвалічныя сустрэчы Светланы Ціхановскай з грузінскай лідэркай, з венесуэльскім лідэрам. Што іх лучыць, чым яны падобныя і ў чым адрозненне ўсё ж паміж гэтымі трыма лідэрамі?
Ну, зразумела, што з Венесуэлай мы шмат з абраным прэзідэнтам Гасанецам шмат размаўлялі пра тыя падабенствы. Вось тут прэзідэнт Элект вельмі так добра заўважыў, што яны і два дыктатары ў Венесуэлі і ў Беларусі, яны карыстаюць аднолькавыя метадзічкі па тым, як яны ставяцца да палітвязняў, як яны атакуюць родных палітвязняў. Вось. Ну, але ўсё ж такі троху іншы кантэкст ёсць, таму што больш актыўныя як бы пратэсты і рух унутры Венесуэлы. Вось, але таксама яны будуюць зараз вось этот інстытут прэзідэнта Электа за мяжой, выгнанні. Вось, і з Грузіяй, зразумела, вось гэты ўплыў Расіі на Грузію і на тое, што адбываецца. То бок мы абмяркоўвалі розныя падыходы дыктатараў. Але таксама асноўную ўсё ж такі частку размовы ў нас склала тое, які мы можам прыкласці супольныя намаганні, як у Вашынгтоне, так у Брюсэлі, так у Мадрыдзе, так і ў Буэнас-Айрэсе ці ў Лацінскай Амерыкі. І тут вельмі важна пытанне таго, каб пра адзін праз аднаго расказваць і паказваць праблемы нашага рэгіёну, таму што сапраўды ў Лацінскай Амерыцы, ў Цэнтральнай Амерыцы вельмі мала што ведаюць пра Беларусь, пра нашу праблему. Пры гэтым гэтыя краіны знаходзяцца ў ООН, яны галасуюць, яны таксама ўплываюць на сусветную павестку. Таму тут мы абмяркоўвалі такое супрацоўніцтва, каб галасы, калі гучаць, да, тры галасы пра вось гэтую вось зла, то яны гучаць мацней.
Мы уже почали абмярковывать с Валером Ковалевским заявление публикации в американском выдании New York Times артикулу про то, что Злученные Штаты, ну, не бы рыхтуют угоду с Лукашенком по вызволению политвязня на взамен на послабление санкций супрать банков и угноений. Коли вся эта информация подтвердится, и так будут развиваться подеи. А якая роля демократичних сил у Білорусі у гэтай угоді, як ви гэтую угоду, калі так таким чином вона буде розвиватися, оцінюєте?
Я б хотів сказати, що ось, да, мені здається, мова вельми важна, ось коли ми чуємо угода, сделка, договорняк, мені здається, що все ж таки це не те, що відбувається. Тут мусимо перше, п'ять речей, напевно, які я б хотів тут відзначити. Перше, що гэта нельга назвати нейкой сделкой. У нас відбувається координація з американським боком. Ви бачили, як відбувалося ось визволення на минулом тижні. Я разом з Франком Вечорком був у американській амбасаді у Вільні. Ми оттуль забирали минулу політзневольну Алену, привезли її в шелтер. Протягуємо ось цю комунікацію по дальших кроках. Другое, что я бы хотел означить, что то, что, да, заявилась информация, публикация, спекуляции. Я думаю, что все-таки певные речи повинны заставаться за закрытыми дверима. Я думаю, что это то, что может допомогчи процессу по вызволению политвязнев. Нема никакой гарантии никакого разумения, что ты можешь это отбудется, тебе не отбудется. Я думаю, что тут шмат что еще может, шмат может поменяться. Ну и другой, два еще других момента. Первое, на конт санкций. Тут треба разуметь, что за все мы казали, что санкции – это инструмент. И мы бачим, что санкции и этот тиск, он працует. Ніякої гуманності з боку Лукашенки немає. Він не гуманний ніякий монарх, а просто звичайний гандляр. І бачно, що для його санкцій це те, що саправди б'є по його режиму. Саправди санкції можуть з'являтися ось тим ефективним інструментом у здійснення на режим. І їм треба, але їм треба користатися так само стратегічно і розумно. І тут ми кажемо, безумовно, про такий комплексний підхід, що а проча того, що повинні бути визволені всі політв'язні білоруські, повинні так само і спиніться репресії. І США зараз, вони знаходяться, ось цей мір про моць, мір про силу, вони показують, що вони знаходяться у моцній позиції по всіх фронтах і можуть користатися абсолютно різними якби, механізмами. І тут, саправди, визволення всіх політв'язнів і спинення репресій это, ну, мусить быть такой основной, безумовно, умовой.
Ну вот я это же самое питание задавала Валеру Ковалевскому. Якая может быть цена, якую запотребует режим Лукашенко за вызволение всех политвязнев, ведомых политвязнев, всех политвязнев, коли их можно подлечить всех, и за цалком спынение репрессий? Это выглядит, ну, на тле теперешней ситуации трошки нереалистично, але тем не меньше, какая может быть цена? І от цей мір про силу, який гэтая політика адміністрації Трампа, коли яна може, чи може вона бути ефективною і вирішить гэта?
Зараз відбуваються, як ви бачите, агулом таке, ну, вельми різні процеси у Європі, у світі наогул. Мені здається, що Лукашенко не почуває себе безпечно, що він загнаний у кут, що він розуміє якби і тиск, і розуміє так само, що хоче знайти себе у гэтым новым, скажем, парадку, тому мне здаецца, что все ж таки тут можна вести перамовы так само с позиции силы. Вось. И гэта мусіць быць знову-таки кандыцыя, что гэта выпуск палітвязню, спыненне репрэсій, и тогда, як мы і казалі, зразумела, что ёсць пэўныя санкцыі, про якія можна было б атрымаць вызваленне всіх палітвязняў, спыненне репрэсій. Мы з 21-го года, зрэшты, про гэта неспынна казалі. Але тут вельмі важна, знову-таки, каб гэта было зроблена стратэгічна, вось, таму я бы паглядзіў, ну, знову-таки, ідзе праца, ідзе координація, лепей не спекуляваць, не казаць, знову-таки, не панікаваць, не казаць, што это нейкі там здзелкі. Мы на сустрэчы з Крісом Смітам на мінулым тыдні падрабязна пра ўсё размаўлялі. Мы бачым, што не будзе адбывацца нейкай, не знаю, легітымізацыі Лукашэнкі альбо наадварот спынення стасункаў з дэмакратычнымі сіламі. маліся, што будзе працягнуты страт-дыялог і далейшая праца над таксама іншымі стратэгічнымі рэчамі, да, такімі як транзіт улады і безумоўна, ну, некі нацыянальны дыялог. Вось, таму, я думаю, час пакажа, зараз все ще фармуецца, і палітыка фармуецца, і падыходы, вось, таму трэба проста даць гэтаму час. Зноў такі, не рабіць спекуляцыі, не глядзець на гэта, што все адбываецца за спінамі беларусаў. Просто ёсць некія рэчы, якія мусяць заставацца за закрытымі дзвярыма і не мусяць камунікавацца публічна. Таму таксама не пра ўсе дэталі можна казаць.
Паводле аналітыкаў «Свабода», эта публікацыя ёсць на сайце «Свабоды», галоўнае пытанне, якое варта вынесці з Мюнхенскай канферэнцыі этого году, ці будзе мір дасягнуты праз галову украінцаў. Як бы вы, дарацца Светлана Ціхановская, сфармулявалі галоўнае пытанне, якое варта вынесці з Мюнхенскай канферэнцыі, але звязанае з Беларусю?
А мне здаецца, ну, мне асабіста падаецца, што асноўнае, прынамсі, што я вынес гэтай канферэнцыі з шматлікіх там сотняў сустрэчаў, які праводзяцца таксама ў кулуарах, таму што Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы гэта найлепшае месца для гэтага, для менавіта сустрэчаў на палях і ў кулуарах. Гэта пытанне Еўропы ўсё ж такі. Таму што такі халодны душ, які адбыўся, і тут пытанне, наколькі Еўропа гатовая ўзмацніцца, стаць больш моцнай і ў плане абароны, і ў плане таксама там сваёй самаідэнтычнасці, сваёй рашучасці, свайго адзінства таксама. Вось, таму і тут безумоўна пастае пытанне Беларусі, таму што Беларусь з'яўляецца такой інтэгральнай часткай Еўропы, беларускі народ. Вось, таму пытанне для мяне такое больш пытанне Еўропы, што які будзе наступны крок ад Еўропы і наколькі мы можам узмацніць Еўропу. Мне здаецца, што менавіта праз Беларусь, праз узмацненне еўрапейскай Беларусі, перспектывы еўрапейскай Беларусі, далейшай падтрымкі дэмакратычнай Беларусі, гэта можа стаць адным з такіх ключавых фактараў. Таму мы будзем працягваць працаваць з нашымі еўрапейскімі партнёрамі. Таму што зразумела, да, ёсць такія засцярожанні, якія прыйшлі пасля тэ Мюнхенскай канферэнцыі з амерыканскага боку, але з іншага боку гэта можа стаць такім шансам, з такой надзеяй таксама. Мы бачым, як зноў-такі вяртаючыся пра выступ прэзідэнта Зеленскага, вось, і пра эту координацыю нашу, пра тое, што ён яшчэ ўсё больш і больш кажа пра еўрапейскую Беларусь. Я думаю, што тут Мюнхен з гэтага года гэта пра Еўропу. Гэта пра то, якой будзе наступная, якой будзе Еўропа на бліжэйшае стагоддзе. Гэта сапраўды такі халодны душ, але я думаю, што і пэўная магчымасць.
Дзякуй вялікі, Дзяніс, што пасля, ну, такой інтэнсіўнай працы на Мюнхенскай канферэнцыі прыйшлі да нас у эфір і расказалі ўсе падрабязнасці. Гэта быў дарадца Святланы Ціхановскай у дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Раней з намі быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.